Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetele 1 la 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avoția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Amin. Suntem aproape de sfârșitul secțiunii despre parabolele împărăției și al lucrurilor importante, al domeniilor importante ale împărăției lui Dumnezeu. Am văzut aceste ultime trei capitole din secțiunea aceasta, de la 13:1 până la 19:20, 28, capitolul 17, 18 și 19. Prin 17, importanța iertării, importanța închinării și importanța împărăției. Și apoi toate acestea explicate și detaliate în capitolul 18 și 19, 8 domenii importante ale vieții spirituale, ale împărăției lui Dumnezeu, doar le enumăr: importanța rugăciunii, importanța îndreptățirii, importanța candorii sau a sincerității, importanța dărniciei, importanța înțelegerii scripturilor, importanța vederii spirituale și astăzi despre importanța căutării. Despre importanța căutării lui Dumnezeu. Și ultima dintre ele, dar nu ultima ca importanță, că toate sunt importante, importanța administrării sau a slujirii, 19 de la 11 la 28. Astăzi, deci, vom medita la importanța căutării, la importanța căutării lui Dumnezeu. Și este importantă căutarea. Oamenii caută multe lucruri. Toți oamenii caută. Toți oamenii sunt în căutare și copiii caută, din copilărie, din fragedă pruncie, toată vremea căutăm. Și căutăm să avem ceva mai frumos, căutăm să avem ceva mai bun, căutăm să fim mai sănătoși. Tot căutăm, toată viața, tot căutăm, suntem într-o căutare, suntem într-o căutare prin simțurile noastre, prin dorințele noastre. Spune Solomon că ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. Omul este mereu în căutare. Și ne aducem aminte că în Atena, în Areopag, erau filozofi, acolo epicurieni și stoici, și Scriptura ne spune că acești oameni nu făceau altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și filozofii caută ceva, căutau să spună, să audă ceva nou, și boschetarii de pe stradă caută, îi vedeți cum caută, unii caută în tomberoane, unii caută în Areopag, alții caută pe mare, alții caută dincolo de mare. Toți oamenii caută. Caută tot felul de lucruri și gândesc că dacă vor găsi ceea ce caută, vor fi mai fericiți. De aceea caută, pentru că consideră că sunt lucruri importante cele pe care le caută, și atunci când le vor avea, aceste lucruri îi vor face fericiți. Și tocmai ceea ce am spus până acum, că omul continuă să caute și nimeni nu s-a oprit din căutare, arată că este deșertăciune în toate aceste căutări ale omului, pentru că niciuna nu satisface. Oricât ar căuta un om și oricât ar găsi, să presupunem că ar găsi ceea ce caută, descopere că și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Nu produce împlinirea pe care o dorește, însă produce o mare înșelare și o înșelare foarte subtilă. Pentru că Satana are de grijă să-i ofere ceva din ceea ce caută. Să-i ofere o oarecare satisfacție, dar nu completă. Și pentru că satisfacția nu e completă, el caută mai departe cu speranța că data viitoare va avea o împlinire mai mare și mai aproape de așteptările lui. Dacă n-ar obține ceea ce caută și dacă n-ar obține niciun fel de satisfacție, a renunțat după o vreme la căutări, că tot caută și nu găsește nimic și vede că nu acesta e drumul, nu aceasta este calea. Însă diavolul îi oferă plăcere. puțină. Nu atâta cât caută. Și el vrea mai mult, că de aceea caută. Și iar caută și mai oferă puțin. Și iar caută și mai... Dar niciodată nu oferă destul. Nu spune Solomon că pofta nu zice niciodată destul, niciodată nu se satură. De aceea omul mereu caută. Însă fiecare căutare produce un consum. Un consum emoțional, produce un consum psihic, produce un consum fizic și omul nu-și dă seama că cu cât caută mai mult și cu cât găsește mai mult, se consumă mai mult și se distruge pe sine mai mult. Spunea un om al lui Dumnezeu un adevăr extrem de important și foarte greu, că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Deci țineți minte acest lucru. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Deci înseamnă că oamenii fericiți sunt oamenii care caută puțin în lumea aceasta. Sau nu caută aproape nimic în lumea aceasta. Au nevoie de... Că lumea asta ce poate să-ți ofere? Lucruri. Altceva ce să-ți ofere? Și oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Cu cât ai mai multe, te încurcă. Lucrurile te încurcă. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a înscris la oaste. De aceea Domnul a spus în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate celelalte lucruri, adică tot ce aveți nevoie, vi se vor da pe deasupra. Nu spune Pavel, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Și spunea fratele Mircu, de toate trebuințele voastre, nu de tot luxul vostru. Că dacă Dumnezeu ar îngriji de luxul vostru, v-ar face nenorociți. Însă Dumnezeu știe de ce avem nevoie ca să fim fericiți. Și Solomon, care a fost cel mai bogat om care a trăit vreodată pe pământ, spune, nu-mi da bogăție ca să nu uit de Dumnezeu datorită bogăției. Nu-mi da nici sărăcie ca să nu iau un deșert numele lui Dumnezeu și să fiu ispitit și să fur. Și ce să-mi dea Dumnezeu? Dăm pâinea care îmi trebuie. Și nu a venit Domnul Iisus Hristos după 1000 de ani și ne-a învățat cum să ne rugăm? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi sau în fiecare zi. Asta înseamnă fericire. Și asta înseamnă dependență de Dumnezeu și înseamnă să trăiești pentru o altă lume, să trăiești pentru o altă existență, să trăiești pentru ceea ce este etern, să nu cheltuiești pentru ceea ce nu valorează nimic, ci să cheltuiești și să cauți pentru ceea ce este etern. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată, a spus Dumnezeu prin profetul Isaia, cu 100 de ani înainte de întruparea Domnului Iisus Hristos. Un om aici căuta și el. Și omul acesta toată viața a căutat. A căutat o slujbă bună. Și a obținut-o. Și a căutat să progreseze în slujba aceasta pe care o avea. Să avanseze. Fiecare vrea să avanseze la serviciul pe care îl are. Fiecare vrea să aibă o poziție mai bună, să fie mai influent, să fie mai șef. Și a reușit și asta. Și atât a progresat încât a ajuns până sus de tot. Pentru că Scriptura îl numește mai marele vameșilor. În breasta aceasta a vameșilor nu se putea urca mai sus. A ajuns până la vârf omul acesta. Deci se pare că și-ar fi împlinit toate ambițiile, toate dorințele lui, toate căutările lui ar fi trebuit să fie împlinite, nu? A ajuns mai marele vameșilor și era foarte bogat. Și totuși încă era în căutare. Vedeți că orice căutare și oricât am obține din căutările noastre nu ne aduc împlinire. Spunea Augustin cel Mare, sufletele noastre sunt făcute pentru tine, Dumnezeule. Și ele nu-și găsesc odihna până când nu se odihnesc în tine. Iată un om neodihnit aici. Iată un om obosit de acest Zacheu, pe mai marele vameșilor, obosit de căutare, obosit de succese, obosit de bani, obosit de glorie, obosit și de criticile celorlalți și de ura celorlalți, obosit de viață în final, era omul acesta. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. După toate căutările lui, după toate împlinirile pe care le-a avut, avea de toate omul acesta și totuși înăuntru lui nu avea nimic. Era gol, era sărac, era ticălos, era nenorocit, era, cum spune Scriptura, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. S-a îmbogățit, nu ducea lipsă de nimic și totuși, înăuntru lui, sufletul lui era ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Versetul 1. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierihon. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Am văzut cu săptămâni în urmă, versetul 35, capitolul 18, pe când se apropia Iisus de Ierihon. Și vedem că Domnul Iisus Hristos este în călătorie și că Domnul Iisus Hristos se înaintează. Cine este în călătorie are un scop. Dacă ești în călătorie, ai un scop, ai o destinație, nu călătorești așa numai, nu știi unde te duci. Păi plec. Plec și nu știu unde mă... Aveam un coleg când lucram la SUM, acolo la Independența 2, foarte, foarte inteligent, șef de promoție terminat la energetic, dar era bolnav. S-a îmbolnăvit cu mintea. Nu mai putea să judece bine tânărul acesta și nu se putea concentra atunci când lucra și dădea cu ciocanul, și dădea de două ori și dădea în mână după aceea cu ciocanul. Că nu putea să se concentreze la ceea ce lucra și nu mai avea control nici asupra mâinii. Și după ce stătea două, trei ceasuri, se scula și zicea, mă duc să mă plimb. Dar unde te duci? Nu știa nimeni unde se duce să plimbe. Nici el nu știa unde se duce să plimbe. Dar trebuia să plece, trebuia să umble, trebuia să se plimbe. Și pleca de acolo și ajungea până prin centru. Tot ce știi, se întorcea înapoi după două, trei ceasuri. Se mai liniștea, umblând, văzând lumea împrejur. Dar un om care și-a pierdut mințile și face așa ceva. Dar un om care e în călătorie, el știe unde se duce. Are o destinație, are un scop. Deci trăiește pentru ceva. Un om care e în călătorie, Domnul Iisus Hristos era mereu în călătorie. Domnul nu pierdea vremea, nicăieri. El știa exact ce are să facă în Marcu, capitolul 1, după ce Domnul a făcut multe vindecări, norodul l-a căutat cu grămada dimineața și nu știa unde este, însă Domnul s-a dus în munte ca să se roage și când s-a întors, ucenicii l-au întrebat, unde ai fost? Pentru că iată că tot norodul te caută. Și parcă norodul acum ar deturna planul lui Dumnezeu și dacă nouă ni s-ar întâmpla așa ceva, după ce vestește Evanghelia, faci lucrarea lui Dumnezeu, se adună mulțime mare de oameni care te caută și așteaptă să te asculte și acum... Ce ocazie potrivită să vestești Evanghelia acestor oameni și să le slujești acestor oameni. Însă Domnul n-a rămas aici. Haideți să mergem și prin cetățile și statele vecine, căci pentru aceasta am ieșit. Adică pentru aceasta a ieșit Domnul noaptea în munte, în rugăciune, să se roage, să cunoască planul lui Dumnezeu, că Domnul nu are timp de pierdut. Domnul nu pierde vremea nici măcar cu mulțimile. Domnul are un plan de făcut, este planul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. Mereu căuta în rugăciune voia lui Dumnezeu și se descoperea voia lui Dumnezeu. Și dacă voia lui Dumnezeu a fost să plece prin cetățile și statele vecine, nu se oprește aici, nici dacă mulțimi de oameni s-au adunat ca să-L asculte și să-I audă cuvintele. Știți că și Pavel și cu cei care lucrau împreună cu el au vrut să meargă în Asia. Au vrut să meargă în Asia. Era un plan, o programare a lor, un proiect. Și Duhul lui Iisus ne-a lăsat. Și iarăși au mai încercat încă o dată și din nou Duhul lui Iisus i-a oprit și erau în confuzie și nu știau ce să facă. Și Pavel noaptea caută voia lui Dumnezeu, caută gândul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și noaptea aceea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia a stat înaintea lui și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Și spune Luca atunci, și am înțeles că Domnul ne cheamă în Macedonia să le vestim Evanghelia. Nu în Asia la mulțimi de oameni, ci în Macedonia, în temniță, unui temnicer, cu mâinile și cu picioarele în butuci, sau în casa Lidiei, lângă un râu, o femeie se întoarce la Dumnezeu. Vedeți cum e lucrarea lui Dumnezeu? Nu cu pompe mari. Nu cu mari reclame, nu cu nu știu ce statistici, ci cu călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu i-a lăsat Duhului Dumnezeu să intre acolo, ci avea Dumnezeu un plan cu ei. O femeie trebuia să întoarcă la Dumnezeu pe malul râului. Și asta era mai important decât să rămâi cu multe mulțimi de oameni. Sau să intri în teatrul din Efes, să vorbești unui teatru plin, 20-30 de mii de oameni care au adunat în teatru. Ce ocazie de evangelizare. Și totuși Pavel a fost oprit să nu meargă în teatru. Dumnezeu are planurile lui, Dumnezeu este atot știutor. Dumnezeu știe totul, Dumnezeu poate totul și cel mai important lucru pentru noi este să fim în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Am înțeles că Dumnezeu ne cheamă în Macedonia sau în Europa, că au trecut în Europa și ce binecuvântare pentru noi, nu? Că suntem și noi, am intrat și noi în Europa de acum, de o vreme. Parcă n-am fost în Europa până acum, dacă Macedonia era în Europa de atunci. Acum socotesc ei că nu e în Europa. Au venit în Europa și au adus Evanghelia și a ajuns Evanghelia până la noi. În providența lui Dumnezeu i-a îndreptat pe apostoli. Domnul era în călătorie. Pe când se apropia de Ierihon și acolo am văzut orbul de lângă drum, Bartimeu, numit în altă Evanghelie, fiul lui Timeu, vindecarea acestui orb. Și acum Iisus a intrat în Ierihon. Ierihon. Se apropia de Ierihon, a intrat în Ierihon. Este un itinerar întreg al Domnului Iisus Hristos care începe din capitolul 9 cu 51. Dacă vă aduceți aminte, când am meditat la pasajul acesta, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Când s-a apropiat vremea în care urma să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și a apărut prima piedică. Voia să înnopteze și să fie găzduit într-un sat al samaritenilor, că trebuia să treacă prin Samaria ca să ajungă la Ierusalim, și iată că samaritenii aceștia nu au vrut să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Și au spus ucenicii atunci: Doamne, nu vrei să poruncim ca Ilie să coboare foc din cer, să-i mistuie? Și Iisus a întors și a certat: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Deci de acolo, din 9:51 la 18:31, citim: Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim. Vedeți că în mintea Domnului Iisus Hristos era foarte clar. Trebuia să meargă la Ierusalim și tot ceea ce se întâmpla de acolo, din 9:51 până în 19:29 și până 19:41. O să vedem versetele acestea. A luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Planul lui Dumnezeu este în conformitate cu Scripturile, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce a fost scris cu privire la Fiul omului se va împlini. Și Fiul omului a venit să împlinească voia lui Dumnezeu. În sulul cărții este scris despre mine: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și continuă să meargă și să împlinească Scripturile. Se apropia de Ierihon. Trecea prin Ierihon ca să ajungă la Ierusalim. A intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Mai departe, în 19:28, după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Pleacă și din Ierihon și pleacă mai departe. 19:29, când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, a trimis doi din ucenicii săi, iarăși să se împlinească Scripturile. Domnul cunoștea planul lui Dumnezeu, cunoștea Scripturile, ce au spus prorocii. De fapt era cuvântul lui, nu? Deci prorocii au vorbit prin Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute lumile și cuvântul lui Dumnezeu a fost scris, propriul lui cuvânt a fost scris și el s-a întrupat, cuvântul s-a întrupat și cuvântul întrupat împlinește cuvântul scris și cuvântul spus al lui Dumnezeu. 19:41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. 19:45, în urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau din el. Vedeți cum călătoria aceasta a Domnului din Galileea, din Capernaum și mai departe de Capernaum, din ținuturile Tirului și Sidonului, acolo o femeie sirofeniciană este vindecată, fiica ei, care este muncită rău de un drac, este eliberată din ținuturile păgâne. De acolo Domnul Iisus Hristos vine prin Galileea, trece prin Samaria, prin Ierihon, prin Betfage, Betania, se apropie, intră în Ierusalim și intră în templul din Ierusalim. Parcă itinerarul acesta tot ne descrie un itinerar invers, nu? Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Tirul și Sidonul, care reprezentau neamurile, națiunile, până la marginile pământului. De la marginile pământului a venit Fiul omului până la Ierusalim să moară pentru păcatele noastre. Nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, și trebuia neapărat să ajungă la Ierusalim. Acesta era planul lui Dumnezeu și acum din Ierusalim pleacă mântuirea. Mântuirea vine de la iudei și vine din Ierusalim și de acolo se vestește împărăția lui Dumnezeu. Deci Domnul a intrat în cetate și foarte importantă această intrare a Domnului în cetate. Domnul este în călătorie și astăzi pentru fiecare din noi. Domnul este în călătorie. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Așa se încheie pasajul acesta. Domnul Iisus Hristos caută și astăzi pe toți cei care sunt pierduți. Și Domnul este în călătorie și Domnul caută. Și aici, în Biserica Filadelfia, și în bisericile din oraș, și în bisericile din țară, și pe străzi, și prin piețe, și pe la răspântii, Domnul caută. Spunea Vasile Voiculescu: Domnul e purul tainicul călător și El se alătură în drum durerilor tale, iar seara la hanul flămând, la hanul pustiu, ție însoțitor. Domnul este purul tainicul călător. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea și Domnul nu știa toată istoria și toți prorocii și ce predică au auzit ei de la Ierusalim spre Emaus. Li s-au aprins inima. Nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea Scripturile? Și nu arde inima în noi când Domnul Iisus Hristos ne însoțește în drum și ni se alătură în călătoria vieții și descoperim că Fiul lui Dumnezeu ne caută și ne vorbește și zice: numai mie vorbește, de unde știe? Numai mie vorbește aici când predică. Pentru că este străinul care este purul tainicul călător. Domnul este mereu în călătorie și Domnul se alătură celor care îl caută și li se descopere. Că ei despre ce vorbeau? Despre ce vorbe? Ce vorbiți între voi? Păi vorbeau despre Ierusalim, vorbeau despre evenimentele din Ierusalim, nu vorbeau de meciul de ieri, nu vorbeau nici despre jocurile olimpice, că nu li se alătura drumul pe drum dacă vorbeau despre așa ceva, nici despre meciul de box de azi noapte. Nu cred că a fost un meci de box azi noapte, dar știți întâmplarea aici, că un frate îl bate pe umăr pe altul aici în sală și îl bate pe umăr, ai văzut azi noapte meciul pentru titlul mondial? Și eu, nu știu frate, când mă uit la televizor, bă, tu ai luat pocăința prea coruptul. Nu despre așa ceva, nu ți se alătură Domnul niciodată. Când cauți așa ceva, când ești preocupat de împărăția lui Dumnezeu, când ești preocupat de lucrurile împărăției lui Dumnezeu, când îl cauți pe Dumnezeu, când te-ai săturat de toate căutările astea, că tot nu, de când tot caută, câte olimpiade, câte campionate europene, câte campionate mondiale, s-au săturat? Nu s-au săturat. De fiecare dată buloc tot mai mulți bani, bilete mai scumpe și așa mai departe. Deci sume fabuloase se cheltuiesc și totuși oamenii nu se satură. Niciodată nu se satură. Se tot uită și se tot uită și tot nu se satură. Și tot ascultă și tot ascultă și tot nu găsesc împlinire și satisfacție. Este o singură căutare care împlinește. Și aceasta este căutarea lui Dumnezeu. Zacheu era în starea aceasta. Atât a căutat și a și reușit. Iată un om care a și reușit. Cei mai mulți nu reușesc. Cei mai mulți nu reușesc și trăiesc multe dezamăgiri. Și mari dezamăgiri, spunea cineva, băi, când a aflat că mă duc în Coreea, bă, toate vă merg, bă. La toți le reușesc toate lucrurile, numai mie nu reușește. Eu vreau să mă duc în Canada și eu nu pot să plec în Canada, dar uite, toți se duc pe unde vor și toți le reușește. Era tare nemulțumit. Era multă amărăciune în inima lui, că lui nu-i reușesc lucrurile astea. Dar apar n-avea cum am ajuns eu să merg în Coreea și cum m-am dus în Coreea și câți bani am cheltuit și în ce condiții am trăit acolo în Coreea și prin ce traumă am trecut acolo și așa mai departe. Dacă ar fi ajuns el acolo în locul meu în Coreea, mă întreb ce ar fi spus atunci. Când n-aveai bani să-ți cumpere o coală ministerială sau să-ți cumpere o pastă de dinți. Sau că n-aveai nici umbrelă, nici... N-are sens să mai vorbesc despre asta. Sau $10 să-ți cumpere o cartelă să poți să suni acasă. Da? Dar omul nemulțumit nu-i mulțumit niciodată. Oricât ar avea, oricât ar realiza, el se uită la alții, el tot caută și chiar dacă obține, tot nemulțumit. Oricât ar obține, tot nemulțumit. Îți spunea fratele Țon, prin America, când cumva mulți ani în urmă, prin Los Angeles, pe acolo. Se uita, predica în biserică, se uita la ei, mă uit la voi și vă văd triști. Nu văd bucurie pe fața voastră, nu văd împlinire, nu văd satisfacție. Cu siguranță sunteți mai bogați decât în România. V-ați aranjat aici, aveți case mai frumoase, aveți salarii mai mari, aveți bani mai mulți. Păi nu v-ați gândit, la ce v-ați gândit când ați plecat din România? O să ne ducem acolo? O să ne ducem în Africa de Nord și o să luăm proprietăți. Și ce o să facem acolo? Atunci o să trăim. Dar nu putem să trăim și aici? Nu putem să trăim și acum? Dacă nu poți să trăiești acum și nu poți să trăiești aici și nu poți să fii mulțumit cu ceea ce ai, niciodată nu vei fi mulțumit nici acolo, nici atunci și nicăieri. Pentru că asta este firea umană, firea păcătoasă, care nu se poate vindeca. Deci firea trebuie să fie vindecată în orice condiție, oriunde s-ar afla. Spune apostolul, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. N-ați gândit așa cu ani în urmă și uite că ați venit aici și v-ați împlinit visul cu ochii. Și acum, de ce sunteți triști? Pentru că nicio căutare nu satură, nicio căutare nu împlinește, ci dimpotrivă, te privială și te descarcă de tot fel, de toată puterea spirituală. Cu cât obții mai multe lucruri, devii mai nefericit. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Și iată un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, ăsta e cel mai fericit dintre vameși. Așa l-am fi socotit noi, din afară. Așa s-ar vedea, cel mai fericit. În realitate era cel mai nefericit. Pentru că uitați-vă mai jos, când au văzut lucrul acesta, ce au spus oamenii din jur? Uite, cel ăsta e cel mai bogat om din oraș. Că am auzit acum că a murit cel mai bogat om din România. Dar auziți ce au spus cei din prejur? Cârteau și ziceau, câți dintre ei? Câți? Toți. Toți cârteau și ziceau. Sau îl criticau. A intrat să găzduiască în casa unui om păcătos. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Cum era văzut de ceilalți? Era văzut fericit? Era fericit Zacheu? Sigur el nu era fericit, că noi știm din căutarea aceasta lui și din final descoperim și înțelegem că nu era fericit, ci că era foarte nefericit. Dar iată cum îl vedeau și ceilalți care se uitau la el. Un om păcătos, unul care ne ia banii, unul care ne înșală, era urât de toți ceilalți. Păi spunea Victor Hugo, nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Cum a ajuns omul acesta în ghilimele fericit, bogat, mai marele vameșilor? Storcând, prin asuprire, de la ceilalți, numai marele vameșilor. Păi vameșii, știți cum îți vameșii și cu șeful vămilor, parcă îl chema chiar cămătarul pe șeful vămilor. Deci, Vame și corupți, la vame acolo e corupția în floare. Ei cum ajung bogați? Nu prin salariul lor, că nu au salarii exorbitante să ajungă foarte bogați. Ei ajung bogați prin înșelăciune. Dar nimeni nu poate fi fericit prin nefericirea altora. Spune, psalmistul, nu-mi aduc acum aminte numele, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul meu îl fac turnul meu de scăpare ca să vestesc toate lucrările lui. Asaf. Doi, interesare. Versetele 2 și 3. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Interesare. Era interesat și de altceva. S-a săturat de toate căutările lui, s-a săturat de bani, s-a săturat de putere, s-a săturat să conducă peste toți vameșii din Ierihon și se interesează acum de alte lucruri. De lucruri mai importante. Că toate aceste lucruri s-au dovedit a fi neimportante, n-au produs împlinirea pe care o căuta. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Un om bogat căuta să vadă cine este Iisus. Dar ce a spus Domnul înainte? Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ce credeți, că căutarea asta avea vreo sort de izbândă? Mai repede intră cămila prin urechea acului decât un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și iată un om bogat care caută și el împărăția lui Dumnezeu. Caută altceva, că împărăția asta o găsit-o. Și o are și o stăpânește și nu-i dă niciun fel de împlinire. Și este nefericit cu totul. Parcă ar prefera să renunțe la toată împărăția asta și cineva să-i aducă un pic de bucurie în inimă. Că n-are niciun fel de bucurie. Nici în familie, nici afară, toți îl urăsc, este un om păcătos, toți îl înjură și cine știe ce vorbesc cu oamenii despre el, despre omul acesta. Nu poate să aibă legătură cu alții, nu se poate, nu poate povesti cu cineva, n-are niciun prieten, pentru că pe toți i-a așelat împrejur. Cei ce l-au ascultat au spus, cine poate să fie mântuit? Iisus a spus, cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și o să vedem că și un om bogat poate să fie mântuit. Că mântuirea este și pentru bogați și pentru săraci, și pentru învățați și pentru cei simpli, și pentru cei bătrâni și pentru cei tineri. Că la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. E cu neputință la oameni. Și la Zacheu era cu neputință. Dar nu e cu neputință la Dumnezeu, că și la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Era interesat de împărăția lui Dumnezeu, căuta să vadă care este Iisus. Mai fost încă unul, tânărul bogat, un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunele învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? A intrat în împărăția lui Dumnezeu, acest om n-a intrat. Era tot un om bogat. Era, și el era interesat de ceva. Spune aici, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Era o deosebire în căutarea lor și în interesul acestor doi oameni. Amândoi erau bogați. Ăsta era și foarte religios. Parcă e mult mai calificat să intre în împărăția lui Dumnezeu, nu? Poruncile astea, Doamne, le-am păzit din tinerețea mea, ce mai lipsește? Mai lipsește ceva. Dacă e numai ceva, nu-i greu. Că am făcut atâtea. Du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Și omul acesta, în loc să intre în împărăție, să se bucure, se întoarce înapoi și pleacă foarte întristat pentru că avea multe avuții și Domnul îi spune, când a auzit aceste cuvinte, s-a întristat că era foarte bogat și Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Asta era căutarea primului. Al doilea, căuta să vadă care este Iisus. Amândoi căutau, da? Amândoi erau preocupați cumva de lumea spirituală, de eternitate. Unul căuta viața veșnică, altul îl căuta pe Iisus. Aici era mare diferență între acești doi oameni. Unul vrea să nu moară. Are multe bogății, Doamne, se vor pierde toate astea. Ce se întâmplă cu ele? Am auzit de o viață veșnică. Vreau să am viața asta veșnică. Cum pot să obțin viața asta veșnică? Dar cu bogățiile mele, cu tot, fără ele, nu mă interesează viața veșnică. Și când Domnul îi spune, viața veșnică nu depinde de bogățiile astea, n-ai ce să faci cu ele în împărăția lui Dumnezeu, împarte-le pe toate aici, pentru că n-ai nevoie de nimic acolo. Îți vei strânge o comoară în ceruri, nu poate înțelege asta. N-are credință acest om. Și se duce înapoi întristat de tot. Nu viața veșnică, nu pentru ceea ce îmi dai. Nu pentru ceea ce îți oferă Dumnezeu, nu pentru că te vindecă, nu pentru că îți va merge bine, nu pentru că îți dă sănătate sau că îți dă bogăție, sau nu pentru asta să-L cauți pe Dumnezeu, nu pentru ca să trăiești veșnic, ci pentru ca să-L cunoști pe El. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă vrei viața veșnică, atunci trebuie să-L cunoști pe Iisus. Trebuie să știi cine este Iisus. Că au venit grecii și au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și Domnul i-a spus, grăuntele de grâu, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Și arăta cu ce moarte avea să moară. Și dacă vrei să-L vezi pe Iisus, atunci nu poți să-L vezi decât la cruce, că Iisus se îndreaptă mereu spre Ierusalim. Acolo moare pentru păcatele tale și acolo îl vei cunoaște. Și acolo vei avea parte de viața veșnică, că El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Trei, imposibilitatea. A doua parte din versetul 3. Un om bogat căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Dar nu putea. Căuta, dar nu putea. Căuta să vadă, dar nu putea să vadă. Și știți ce am vorbit despre o altă importanță, în versetele 31 la 34, importanța înțelegerii Scripturilor. Vă aduceți aminte care era concluzia? Imposibilitatea înțelegerii Scripturilor. Cineva vrea să înțeleagă Scripturile și nu poate să înțeleagă. Domnul le prestește Scripturile și ei nu înțeleg. Chiar ucenicii nu înțeleg nimic din ce le spune Domnul Iisus Hristos în 34. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Ucenicii n-au înțeles nimic din toate aceste lucruri. Nimeni nu poate să înțeleagă. Nimeni nu poate să găsească. Oricât ar căuta cineva, oricât de mult ar vrea să înțeleagă, oricât de mult s-ar pregăti, nimeni nu poate să facă absolut nimic pentru mântuirea lui. Numai Dumnezeu poate să mântuiască. Și dacă îl cauți pe Iisus, atunci El îți deschide mintea să înțelegi Scripturile. Dacă ești preocupat de El și de ce s-a întâmplat la Ierusalim, de ce s-a întâmplat la cruce, dacă ești preocupat de asta, ți se alătură în drum durerilor tale. Și îți vorbește și îți tâlcuiește Scripturile ca să înțelegi, îți deschide mintea să înțelegi Scripturile și îți aduce viața veșnică, îți aduce împlinirea tuturor căutărilor tale. Omul acesta căuta să vadă cine este Iisus și iată piedicile, nu putea din pricina norodului odată. Deci era mult norod împrejur. Nu mai putea și din pricina lui, pentru că era mic de statură. Deci nu putea din pricina norodului, nu putea din pricina lui, că era mic de statură. Dacă ești mic de statură, e greu și să înaintezi, cum să te baci prin norod de acolo, și mai ales că e mai marele vameșilor, e o persoană publică, e cunoscut. Deci el nu se poate amesteca așa prin mulțime pe acolo, că toată lumea îl arată. Uite, Zacheu, știi cine ăsta e Zacheu? Ca și cum s-ar băga primul ministru așa într-o grămadă de oameni în piață. Nu face așa ceva, că e persoană publică, e un om cunoscut. Și atunci, omul acesta, pentru că îl caută pe Iisus, totuși va găsi o cale să-L vadă pe Iisus. Cum au găsit și grecii, au spus lui Filip, Filip a spus lui Andrei și Filip și Andrei amândoi au venit și au spus lui Iisus, niște greci vor să te vadă. Nu putea, pentru că era mic. Vedeți ce contrast? Parcă ne spune mult despre viața lui Zacheu, acest amănunt. Nu putea pentru că era mic de statură, dar el cine era? Era mai marele vameșilor. Mai marele vameșilor era mic. Vedeți? Era mic de statură, spune Scriptura aici. Dar era mic. În toate punctele de vedere era mic. Mai marele vameșilor era mic și nu putea să-L vadă pe Iisus. Era foarte mare între oameni. Și sunt atâția care sunt mari și sunt mai mari în toate breslele. Dar sunt mici și nu pot să-L vadă pe Iisus. Nici cum nu pot să-L vadă, spunea Domnul Iisus Hristos. Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor fac cuvântul acesta neroditor. Cuvântul despre împărăție. Deci îngrijorările vieții și înșelăciunea bogăților. Cu cât este cineva mai bogat, cu atât poate să fie înșelat și este înșelat mai ușor. Și împiedică cuvântul acesta, îl fac neroditor pentru acești oameni. Nu putea pentru că era mic de statură. Și urmează informare și inițiativă, versetul 4. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Deci s-a informat, a aflat că trece pe drumul acesta, știa drumul pe care Domnul urmează să treacă și a avut și inițiativă. Deci căutarea omului. Un om care îl caută pe Iisus, caută să vadă cine este Iisus, dă de obstacole, de netrecut, mulțimea de netrecut, înălțimea lui și ea de netrecut, că nu se poate face mai mare, nici un om nu se poate face cu un cot mai mare, nu-și poate modifica înălțimea și totuși, acum are inițiativă, se informează, află pe unde o să treacă, pe drumul acesta urmează să treacă, și asta iarăși este foarte important, că pe drumul acela urmează să treacă, Domnul nu trece pe două drumuri, Domnul trece pe un singur drum, pe drumul acela. Și trebuie să afli calea, trebuie să afli drumul, pe ce drum urmează să treacă Domnul Iisus Hristos. Că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nimeni nu poate să fie mântuit pe o altă cale și pe un alt drum decât prin Biserica Domnului Iisus Hristos, care este trupul lui Hristos. El este calea. Biserica este calea. Biserica celor întâi născuți. Biserica adevărului și a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Aici este calea. Pe drumul acesta trece. Nu există alt drum. Nu există posibilitate de mântuire. Nu-L vei întâlni pe Domnul Iisus Hristos pe niciunul din drumurile lăturalnice. Că pe lângă drumul acesta erau și alte drumuri prin Ierihon. Dacă Zacheu se ducea pe o altă stradă, apoi aproape, Doamne, și asta, poate că văd și de acolo ceva. Nu căuta așa ceva, Zacheu voia să-L vadă și ca să-L vadă trebuia să fie pe drumul acesta. Nu s-o mulțumim nici la o intersecție, la un colț undeva să stea, pentru că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață, s-a interesat care este calea, a aflat care este calea și continuă în inițiativa aceasta lui, spune aici, a alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe drumul acela avea străg. Există o modalitate. Există undeva o modalitate prin care poți să-l vezi pe Iisus. Cine caută, ori și cine caută, găsește. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și nu se oprește în căutarea lui, niciun obstacol nu-l poate opri, se interesează, are inițiativă, găsește un dud, se urcă în dudul acesta și așteaptă ca Iisus să treacă și să-l privească. Acum, nu știm ce era în inima și în mintea lui Zacheu. Nu vi se pare că e parcă absurdă căutarea asta? Pretenția asta lui Zacheu, parcă un om atât de bogat, cu atât de multe posibilități, omul acesta vrea doar să-L vadă pe Iisus trecând. Atâta se gândește el, dacă aș reuși să-L văd. O altă femeie care era bolnavă de 12 ani și a cheltuit toți banii cu doctorii și nu mai avea nicio speranță de viață, dacă aș reuși să mă ating de el, numai dacă m-aș atinge de el și m-aș vindeca de boala mea. Și a ajuns să se atingă de Domnul Iisus Hristos împotriva tuturor piedicilor. Și când s-a atins, s-a și vindecat. Acest Zacheu se gândește, dacă aș putea măcar să-l văd. Dacă aș putea să-l văd trecând. Știți ce? Era o mare credință în inima acestui om. El nu s-a așteptat ca Domnul să-i vorbească. Nici vorbă ca Domnul să intre în casa lui. Astea erau mult peste toate imaginațiile lui. Nu treceau prin mintea lui așa ceva. Nu se vedea în stare, nu se vedea vrednic de așa ceva. Singura lui dorință era să-l vadă pe Iisus. Dar dacă îl vezi pe Iisus, e de ajuns. N-a spus Filip, tată, Doamne, arată-ne pe Tatăl și asta ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi. Și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dacă l-a văzut pe Fiul, l-a văzut pe Tatăl și aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. La așa o credință nu se poate ca Fiul lui Dumnezeu să nu răspundă. La așa o inimă, cât ardea inima lui Zacheu, se urcă într-un dud numai să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu trecând, să-l vadă pe Iisus trecând. Era deja credința în inima lui care căuta, care nu se lăsa, care trecea peste orice fel de obstacol, care avea inițiativă, care căuta mijloace și a găsit mijloace ca să-L vadă pe Iisus. 5. Întâlnirea cu Iisus. Deci urmează întâlnirea cu Iisus, neapărat trebuia să urmeze întâlnirea cu Iisus, pentru că o astfel de căutare nu poate să nu fie împlinită. Și ce cuprinde întâlnirea cu Iisus? Doar repede o să parcurgem asta, pentru că timpul ne strânge foarte tare. Întâi este privirea lui Iisus. Zacheu căuta să vadă cine este Iisus. Cu privirea, nu? Și iată că îl întâlnește o altă privire. Altcineva îl privește pe el. Zacheu vrea să-l privească pe Iisus și descopere uimire că altcineva îl privește pe el. Că Iisus îl privește. Și Iisus se uită de jos, se oprește și se uită și îl privește pe Zacheu. Și înțelege Zacheu că dorința asta care l-ardea în inimă să-l vadă pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, de fapt Fiul lui Dumnezeu l-a văzut mai dinainte. L-a văzut de la început. Dinainte ca să aibă dorința asta în el, Fiul lui Dumnezeu l-a văzut și l-a cunoscut. Pentru că iată că se oprește exact, era în dud, acolo ascuns în dud, să-l vadă trecând. Și iată, tu vrei să-l vezi, să-l privești pe Iisus și descoperi că Iisus te privește. Și că nu te privește de astăzi sau de ieri, și că te privește de multă vreme. Și că de multă vreme așteaptă momentul acesta în care și tu vrei să-l privești. Că El te privește de mult și te cunoaște de mult și știe totul despre tine. Privirea lui Iisus. Asta ne aduce spre omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Că în casa lui unde a gândit el sau în patul lui unde a meditat la asta, Domnul l-a văzut. L-a privit acolo și l-a cunoscut pe Zacheu. Și înțelege în dud Zacheu lucrul acesta când Iisus, privirea lui Iisus s-a îndreptat spre el. Domnul este prezent pretutindeni, un atribut al Dumnezeirii. Apoi, preștiința lui Iisus. Și-a ridicat ochii Iisus și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă. Preștiința lui Iisus, pentru că știe cum îl cheamă. Nu l-a întâlnit niciodată și Dar cine știe despre el că a vrut să vadă, a aflat drumul pe care trece mulțime multă, că planul lui Zacheu nu era să urce în dud. Planul lui era cumva să ajungă și să-l vadă, dar era norod mult și nu putea să treacă de norod și atunci a căutat alt mijloc prin care să-l vadă pe Iisus și ajunge în dudul acesta și nimeni nu știe de căutarea aceasta lui. Și iată că Iisus când se oprește îl cheamă pe nume, îi știe numele a tot știința lui Dumnezeu sau omniștiența lui Dumnezeu. Zacheu, dă-te jos în grabă. Urmează porunca lui Iisus. Ce înseamnă, deci, întâlnirea cu Iisus? Porunca lui Iisus, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi, ce a spus Domnul? Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Porunca lui Dumnezeu este trebuie, este imperativ, nu se poate altfel. Dacă așa-l cauți pe Fiul lui Dumnezeu, trebuie ca Fiul lui Dumnezeu să intre în casa ta. Nu se poate, trebuie să fii mântuit. Nu există niciun alt nume în care este dat oamenilor prin care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și îl căuta pe Iisus și trebuia să fie mântuit. Și Domnul trebuie să se oprească și Zacheu trebuie să coboare jos și Domnul trebuie să intre în casa lui. Și trebuie să intre mântuirea în casa acestui om. Pentru că acest om îl căuta pe Dumnezeu și îl căuta din toată inima. Și Domnul a spus, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Și nu numai că Domnul se lasă să fie găsit, că se lasă să fie găsit, nu că se oprește. Se oprește și vorbește și poate ar fi fost destul. Băi, Zacheu, ai vrut să mă vezi, nu? Deci m-am oprit, uite, ți-am spus, te-am salutat, am plecat mai departe, ți-am împlinit dorința. Domnul îți răspunde mult mai mult, mult peste căutările tale. Vei descoperi că împărăția lui Dumnezeu a fost doar un început, doar un gând care s-a născut în mintea ta și în inima ta. Însă Domnul îți descopere mult mai mult, nu-i de ajuns că l-ai văzut, nu-i de ajuns că te-a privit, nu-i de ajuns că ți-a vorbit. Iată că Domnul merge mai departe, trebuie să rămân în casa ta. Dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și alte lucruri, deci și urgența mântuirii aici, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu îl reprogramează Domnul. Când Zacheu, o să mai stau aici în Ierihon o vreme și mâine sau peste o săptămână stabilim o întâlnire de afaceri, ne întâlnim undeva și la un prânz, că nici un prânz nu-i pe gratis. Dar nu, Domnului, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Astăzi este vremea mântuirii. Acum este ziua potrivită. Este atâta urgență în ce privește mântuirea și Domnul nu întârzie în mântuire și nu întârzie nici Zacheu. Pentru că auziți ce spune? Zacheu s-a dat jos în grabă. Domnul i-a spus, dă-te jos de grabă. Și Zacheu s-a dat jos în grabă. Păi, un om, nu era un copil Zacheu. Îl prinde așa de o creangă și dă drumul jos de acolo din dud. Zacheu era deja un om adult, era un om matur. Gândiți-vă, unul din noi, așa, la 40-50 de ani, Zacheu, dă-te jos în grabă. Doamne, băi, nu mai sunt de 15 ani, să mă dau repede jos, în grabă, mă rup un picior sau o coastă sau ceva se întâmplă cu mine. Zacheu s-a dat jos în grabă. De oriunde te afli când Domnul te cheamă, nu mai există niciun fel de obstacol acum. Crengile astea toate, din tot nimic, Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Mai ne mai spune ceva, că porunca Domnului trebuie împlinită așa cum este dată. Dacă Domnul i-a spus să se dea jos în grabă, el s-a dat jos în grabă. Și pentru că a împlinit porunca lui Iisus așa cum i-a fost dată, în inima lui s-a produs cum? S-a dat jos în grabă cu, cum scrie aici? Cu bucurie. Și l-a primit cu bucurie. Dintr-o dată, împlinirea poruncii lui Dumnezeu îți produce bucurie. Ce miracol s-a întâmplat cu acest om? Poate că de mulți ani de zile, pentru prima dată în viața lui se produce bucurie. Nu a mai avut nicio bucurie de atâți ani. Nici slujba, nici banii, nici relațiile, nici familia, toate s-au stricat. Pentru că strică, banul strică tot. Că așa e proverbul, că banul e ochiul dracului. Și Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor renilor. N-ați văzut cum se strică oamenii? Cu cât au bani mai mulți, cum îi strică banii? Îi dezumanizează, îi distruge. Le distruge relațiile, le distruge familia. Nu mai poți să te apropii de el, nu-l mai recunosc. De acum câțiva ani cum era, nu mai poți să stai de vorbă cu el. Ce iese din gură? Ce face? Îl distruge, banul îl distruge și l-a distrus și pe Zacheu. Și a distrus viața, a distrus familia, a distrus relațiile, tot i-a distrus. Nici o bucurie nu mai avea. Însă cuvântul Domnului, porunca lui Dumnezeu, nu spune în Ioan 12:50, știu că porunca lui este viața veșnică. Dacă îl cauți pe Iisus, ăla îl căuta numai viața veșnică. Dacă îl cauți pe Iisus și asculți de porunca lui, porunca lui este viața veșnică. S-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie pentru prima dată, poate prima dată în viață. Sau oricum, niciodată n-a avut o bucurie ca aceasta pe care a avut-o acum. Deci, privirea lui Iisus, preștiința lui Iisus, porunca lui Iisus și părtășia cu Iisus. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Părtășia cu Iisus în casă. Iată că eu stau la ușă și bat, spune în Apocalipsa 3:20. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Exact așa s-a întâmplat aici. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. S-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie, a deschis ușa. Oh, câte uși! Toate le-ar fi scos din țâțâni afară. Zacheu și le-ar fi aruncat pe toate să facă loc Domnului Iisus Hristos să intre în casa lui. Ce onoare! Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, să vină să intre în casa mea. Și așa o mare bucurie. Acum nu mai e rușine de oameni, de mulțimea asta, mulțimea norodului. Când Domnul îi vorbește, scapă de rușine, scapă de frică, scapă de toate complexele, scapă și de ura tuturor celor din jur, când îl vedeau și îl arătau sau îl vuiduiau sau îl înjurau, peste toate astea trece. Câți oameni nu au tot felul de bariere ca să vină la Iisus? Și se gândesc în toate felurile. Ce o să li se întâmple lor dacă se pocăiesc? Și din cauza asta nu se pocăiesc și unii niciodată nu se pocăiesc de frică că ce o să li se întâmple când se vor pocăi. Iată că atunci când te întâlnești cu Iisus nu mai există nicio piedică. Toate dispar, poți să treci peste toate. Nu că dispar, că nu mai sunt. Îți prezente acolo, dar nu mai vezi nimic. Bucuria pe care ți-o dă Dumnezeu este așa de mare încât nici nu mai vezi niciun fel de piedică împrejur. Și orice ți-ar face cineva, îți mărește bucuria aceasta. Orice rău ați vrea să-ți facă cineva, nu face decât să-ți mărească bucuria aceasta și mai mult. Urmează intriga împărăției, versetul 7. Când au văzut 6, intriga împărăției, dar Zacheu, când au văzut lucrul acesta, toți cărteau și ziceau, a intrat să-ți găzduiască la un om păcătos. Am vorbit deja puțin despre asta. Este o intrigă a împărăției. Omul acesta a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, împrejur, apar vorbirile de rău, cârtirile, toți dintr-o dată au fost împotriva lui. Toți cârteau și ziceau, când au văzut lucrul acesta. Cum nu se întâmplă și astăzi? Cum nu se repetă istoria aceasta? Când un om se pocăiește, când un om se întoarce la Dumnezeu. Dar ce o să zică lumea? Ce va zice satul? Că intru în gura satului, tot satul o să mă vorbească de rău. Ce o să zică popa dacă o să mă pocăiesc? Că o prins-o pe stradă și o tras-o departe, să o trântească pe jos, că s-o dus la pocăiți și s-o lăsat credința strămoșească. Și o huiduiește și o blestemă în biserică, că s-o pocăit. Ce o să zică ceilalți? Păi ce o să zică? Așa o spus și despre toți ceilalți. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și acum vedeți că oamenii ăștia nu înțelegeau nimic despre împărăția lui Dumnezeu? Toată mulțimea asta, ce înțelegeau? A intrat să găzduiască la un om păcătos. Cine are nevoie de mântuire? Cei păcătoși. Cine are nevoie de doctor? Cel bolnav. Deci dacă ai înțelege măcar atâta, orice om înțelege asta că cel bolnav are nevoie de doctor. Cel păcătos are nevoie de mântuitor. Zacheu e păcătos? Cu siguranță. Ce credeau ei? Oh, nu-i nimeni ca el. Ăsta a umplut cu păcate. Ăsta e cel mai păcătos dintre toți. Și acum Fiul lui Dumnezeu intră în casa lui, ei ar trebui cu toții să se bucure dacă ei făceau parte din împărăția lui Dumnezeu. Dacă erau în împărăție, dacă înțelegeau cuvântul despre împărăție, dar iată că nu înțeleg nimic. Că totul este ascuns, nimeni nu poate înțelege scripturile, nimeni nu înțelege vorbirea lui Iisus, nimeni nu înțelege planul lui Dumnezeu decât dacă este dat de Dumnezeu. Decât dacă îl caută pe Fiul lui Dumnezeu. Nu-l căutau și ei? Păi nu putea din pricina norodului. Dar norodul ăsta de ce era aici? Gură cască așa la marginea drumului. Păi tot să-l vadă pe Iisus, nu? Să vadă pe Iisus trecând, curioși, să vadă mulțimi, să vadă miracole, să vadă ce se mai întâmplă. Azi am văzut lucruri nemaipomenite, au zis altădată. Dar la ce le-a folosit că au văzut lucruri nemaipomenite? Câți nu văd și astăzi lucruri nemaipomenite, dar nu le folosește la nimic. Că pleacă la fel, nu se schimbă absolut deloc. Spunea Paul Washer, nu e nicio deosebire între voi și toți ceilalți. Toată lumea e credincioasă, toată lumea e creștină aici în America, toți trăiesc la fel, evanghelic, catolic și musulman, dacă vrei, găsești printre musulmani oameni mai integri decât voi. Ce vorbiți de evangelizare? Ce vorbiți de convertire? Ce vorbiți de predicare? Pentru că n-are niciun sens nimic, pentru că nu se produce niciun fel de transformare. Ei, așa erau mulțimile aici. Nu suntem departe nici noi de ce v-am spus acum. Nici societatea românească nu-i departe de ceea ce spunea Paul Washer despre societatea americană în care se predică o altă evanghelie. O evanghelie care nu-i transformă pe oameni, cum se predica și în Corint. Dacă vine cineva și vă propovăduiește un alt Iisus sau și un alt Duh și o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îi îngăduiți de bine. Pe aceștia apostoli minunați și nespus de aleși. Și lumea s-a umplut de apostoli minunați și nespus de aleși, dar care predică un alt Iisus, un alt Duh și o altă evanghelie. O evanghelie care nu transformă, o evanghelie fără păcat, o evanghelie fără pocăință și fără astea nu există împărăția lui Dumnezeu. Și lumea e plină de așa ceva. Toată lumea creștină e plină de așa ceva. Când predică împotriva păcatului, îl destituie, îl concediază și pune pe altul, care să predice așa cum doresc ei. Noi te plătim ca să predici, deci tu predici ceea ce spunem noi. Dacă nu, nu te mai plătim și gata. Oamenii își vor da învățători după poftele inimii lor. Nu vor mai putea să suporte învățătura sănătoasă. Mulțimile acestea nu puteau să audă, nu puteau să înțeleagă. A intrat în casa unui om păcătos. Dacă ar fi înțeles lucrul esențial despre împărăția lui Dumnezeu, că n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți, pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși.
Și acum fiecare ar înțelege. Întrebați, duceți-vă pe străzi, întrebați. Ești perfect, ești fără păcat, tu n-ai păcătuit niciodată, niciunul nu-ți va spune, numai un nebun nu-ți va spune că nu a păcătuit niciodată, că și-a pierdut mințile. Însă, da, păi, mai făcut și eu, mai spun și eu, vine și de tată, nu sunt așa de păcătos ca alții. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit să cheme la mântuire și la pocăință pe cei păcătoși, pe toți păcătoșii. Cui s-a iertat mult și cui s-a iertat puțin. Că ai păcătuit mult, că ai păcătuit puțin, plata păcatului este moartea. Oricum te vei duce în iad, dacă păcatele nu sunt iertate, multe sau puține. Cu o pedeapsă mai mare sau mai mică, pedepsit cu puține lovituri și cu multe lovituri, e o absurditate, e o nebunie, o rătăcire și o întunecare a minții să accept, păi mă voi duce în iad să fiu pedepsit cu puține lovituri. Ar alege cineva așa ceva? Păi spune, cine n-a știut voia stăpânului, cine n-a știut și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Dar cine a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Deși cel care au cunoscut, cel care n-a cunoscut și n-a auzit despre Hristos și n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu și nici de descoperirea și de revelația lui Dumnezeu, ajunge în ea și primește o pedeapsă. Însă cel care a auzit despre Hristos, ca și mulțimea asta, cei care l-au văzut trecând, cei care au auzit predicându-se, cei care s-au uitat la televizor și au ascultat la radio și totuși fac fapte vrednice de lovituri, adică trăiesc la fel, nu sunt transformați, nu sunt schimbați, nu sunt o creație nouă în Hristos, aceștia vor fi pedepsiți cu multe lovituri. Că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel drept scapă cu greu, ce se va face cu cel fără de lege, spune Apostolul Petru. Vedeți? Nu e o nebunie? Păi da, eu nu sunt așa, eu sunt moral. Eu, știți cum, om, eu n-am furat, n-am spart, n-am stricat, n-am făcut, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Fariseu în templu, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul acesta. Nu găsea loc de pocăință în viața lui. Însă vameșul de dincolo se bătea cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine păcătosul, și unul se duce îndreptățit acasă, altul s-a îndreptățit el. Pe unul l-a îndreptățit Dumnezeu, altul s-a îndreptățit el înaintea lui Dumnezeu și vorbea tot despre sine. Eu fac asta, Doamne, și eu fac asta, și eu fac asta. Și pe de altă parte Pavel spune, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, că prin noi Dumnezeu lucrează, dar lucrează harul lui Dumnezeu. Fără harul lui Dumnezeu niciunul nu-i nimica. Și Dumnezeu este totul și în toți. Însă fariseul vedea eu. Și el era. El dădea și zeciuială, el și postea de două ori pe săptămână, el aducea rugăciuni în templu, el nu era ca vameșul ăsta și nu era ca vameșul, sigur că nu era. Și iată că pe vameșul acesta păcătos, care își mărturisește păcatele, Dumnezeu îl mântuiește, se duce socotit, neprihănit, îndreptățit de Dumnezeu. Celălalt s-a îndreptățit el cu tot felul de fapte, cu pomeni, cu parastase, cu lumânări, cu slujbe pentru morți, te îndreptățești cu dărnicie, ce știu eu pe unde, de sărbători, cu patul moaștelor și așa mai departe. Eu, Doamne, fac și asta și patul. Mă duc și până la Ierusalim, dacă e nevoie. Și fac și asta și ți se pare că până la urmă atât ai făcut, dar alții nu au făcut mai nimic, apai de capul lor. Și te trezești în iad cu toate acestea, că mântuirea este a Domnului și a Hristosului Său. Și El o oferă în dar celor păcătoși. A intrat să găzduiască în casa unui om păcătos. N-au înțeles nimic despre împărăția lui Dumnezeu. N-au înțeles că și ei sunt păcătoși și au nevoie de iertare. Au pierdut vremea la marginea drumului, uitându-se după lucruri senzaționale. Și mare va fi uluirea în ziua aceea. N-ai predicat, Doamne, pe ulițele noastre? Dar unii n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am făcut noi lucruri. Duceți-vă că nu v-am cunoscut niciodată. Ce făceau aceștia? Voi toți lucrătorii fără de legi. Păi și dacă cineva lucrează fără de legea, orice lucrare ar putea să facă, spune Domnul, după faptele lor îi veți cunoaște. Că oamenii nu culeg struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Foarte ușor putem fi înșelați de aparențe și să vedem minuni și semne și vindecări și în realitate, dacă acești oameni trăiesc fără de legea, nu trebuie priviți, nu trebuie acceptați, nu trebuie să avem niciun fel de legătură cu ei. Că se duc cu grămada și nu-i interesează. Oh, păi ce face, că ce te lapidează? Da, uite ce minuni, uite ce se întâmplă, uite-te la adunările lui. Domnul spune, nu v-am cunoscut niciodată, duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii. Nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu cine lucrează fără de legea. Dacă cineva e în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Intrarea în împărăție înseamnă recunoștință. Zacheu a stat înaintea Domnului, spre deosebire de ceilalți care cârteau. Intrarea în împărăție înseamnă renunțare. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Intrarea în împărăție înseamnă restaurare. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit. Și intrarea în împărăția lui Dumnezeu înseamnă regenerare. Și el este fiul lui Avram. A devenit fiul lui Avram prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci este
punctul 7, da? Intrarea în împărăție. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului. Orice se întâmplă în prejur, trebuie să existe un dar. Am început o viață nouă. Viața aceasta este împotriva mulțimii. Viața aceasta este împotriva curentului. Există un dar. Și iată că acest dar a fost pus în viața lui Zacheu acum. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului. Nu mai stă înaintea mulțimii, nu se mai teme de mulțime. Zacheu stă înaintea Domnului și vorbește și depune această mărturisire de credință extraordinar de frumoasă. Și am văzut ce cuprinde recunoștința, a stat înaintea Domnului. Renunțarea, jumătate din averea mea o dau săracilor. I-a spus Domnul să dea săracilor? Nu i-a spus. Celuilalt i-a spus? I-a spus. Cel care i-a spus n-a dat nimic. Cel care nu i-a spus a dat jumate. A spus da, jumate, n-a dat tot. De ce n-a dat tot? Cum i-a spus celuilalt, să vedem de ce n-a dat tot. Înseamnă restaurare. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit credința în Fiul lui Dumnezeu. Doamne, dau totul la sărat și gata, nu mă mai interesează, am scăpat de tot. Acum au nedreptățit pe mulți, trebuia să restaureze relațiile acest Zacheu, că era un blamat în societate. Dacă am năpăstuit pe cineva, mai avea nevoie de jumătatea cealaltă de avere. Că trebuia să dea înapoi de 4 ore, așa cum spunea legea, că Domnul i-a poruncit să coboare și l-a împlinit porunca Domnului să coboare, a împlinit porunca pocăinței și a credinței, dar trebuie să împlinească acum și celelalte porunci, trebuie să îndrepte tot răul pe care l-a făcut. Și cu jumătatea cealaltă, dacă am năpăstuit pe cineva, era cineva. Câți erau? Dau înapoi împătrit. Și Domnul nu mai adaugă nimic la tot ceea ce a spus Zacheu, că omul acesta a înțeles totul. Dintr-o dată a înțeles totul. Și urmează concluzia, importanța căutării, versetul 10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce spune importanța căutării? Întâi, căutarea omului. Zacheu căuta să vadă cine este Iisus. În al doilea rând este căutarea lui Dumnezeu. Fiul omului a venit să caute. Zacheu căuta și Fiul omului a venit să caute. Și nu se intră în împărăția lui Dumnezeu fără aceste două căutări. Dacă nu există amândouă aceste căutări, nu poate cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu. Unul zice, eu n-am fost rânduit, eu n-am fost predestinat să intru în împărăția lui Dumnezeu, eu nu sunt predestinat să mă botez. Era în spital și eram cu fratele Nelu la el și i-am spus, nu înțelegi? Faptul că noi doi suntem aici și că spunem cuvântul lui Dumnezeu și citim din Evanghelie, asta arată că ai fost predestinat. Că altfel noi n-am fi ajuns aici să-ți vestim Evanghelia, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu, că eu n-am fost predestinat. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Trebuie să existe o căutare a omului și este o căutare a lui Dumnezeu. Dacă una din ele lipsește, nu există mântuire. Însă Dumnezeu pe toți îi caută. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Toți sunt pierduți. Deci Fiul omului îi caută pe toți. Dumnezeu îi caută pe toți. Mai trebuie ca omul să-L caute pe Dumnezeu, spune Pavel în Fapte 17, ca ei să se silească să-L caute bâșbâind. Ei, toți. Toți locuitorii lumii. Măcar că nu este departe de niciunul din ei. Nu era departe nici aici. Dar trebuie să se silească să-L caute și să treacă de mulțime și să se urce în dud, să găsească un mijloc și ei există pentru fiecare un mijloc ca să-L găsească pe Iisus. Căutarea omului, căutarea lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu și am văzut-o la Zacheu că a înțeles totul dintr-o dată și cunoștința lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, Domnul i-a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, l-a cunoscut că este Mântuitorul. Azi a intrat mântuirea în casa aceasta. Cum a intrat? Pentru că a intrat, de ce a intrat mântuirea? Pentru că a intrat sus. A intrat Iisus în casa asta și împreună cu El a intrat mântuirea. Celălalt a vrut poate mântuirea fără Iisus. Bunul învățător. Iisus era un învățător pentru el. Pentru acesta, Iisus era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și când l-ai primit pe El, ai primit totul. Voi aveți totul de plin în El. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Deci concluzia este importanța căutării și viața veșnică. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să mulțumim lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm. Că a pus Dumnezeu în inima noastră căutarea după El. Că L-am căutat pe Domnul Iisus Hristos și că L-am găsit și că El s-a lăsat găsit de noi. Și că și astăzi, oricine îl caută, îl găsește. Oricine caută, găsește. Există un mijloc. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care caută și dacă cineva îl caută pe Dumnezeu, îl va găsi. Va fi o zi, va fi un drum, va fi un dud, va fi un mijloc prin care să-L găsească și Domnul va veni și va intra în casa Lui. Să nu încetăm să ne rugăm pentru cei care ne rugăm, că există un mijloc, există o zi, există o posibilitate.
trebuie să fie mântuiți, trebuie ca Domnul să intre în casa lor. Amin.